To all the second leads we've loved before. So welcome back everyone to LDF Convos with Eunice and Jelly. Mawawalan kami ng time ni Eunice para sa podcast ito, pero para sa K-drama, hindi kami mawawalan ng oras.
Yeah.
Para manood. Okay, so basically, alam naman natin na second leads were technically, para mas, while it's something that is not a new concept, para mas kilala lang siya or mas, mas infamous siya sa mga K-dramas, technically. So, pero for today, to spice things up, okay, so yung number 10 ko, I see Trisha. Trisha, played by Maha Salvador in One More Chance. Ayun, technically naman, parang while I am a fan, as I mentioned naman, talagang fan naman ako ni Popoy and Basha, but I also understood why Basha broke up with Popoy. Feeling ko, deserve rin naman ni Trisha na maging happy. Kahit medyo sobrang, alam mo yung napipigil ako sa pag-iyak kasi nga nakakatawa yung mga sinasabi ni Maha Salvador ng mga time na yun. Yung ano niya, yung kamay niya habang sinasabi niya na, pwede mo na akong hindi saktan. Yung mga ganun yung linya na parang pimikit ka lang. So, I really felt for Maha's character. And I hope, like, diba, parang, talagang siya yung i-wish mo na I wish you well. Kasi kawawa naman siya. Sobrang siya yung nalugi. Kasi technically, sipin mo, after niya, nagpakasal na sila Popoy at saka sila Basha. I mean, like, matagal after, pero gets. Parang talagang sila yung great love na meant for each other. Tapos ikaw parang, ano ka lang.
Rebound talaga ka kasi lang, siya.
Rebound. Yeah. Mm-hmm. Kawawa. Sobrang kawawa siya.
Yeah.
Yun ang aking entry. Ikaw ba, Eunice?
Yung sa akin, hindi naman siya rebound. Pero, pag ano kasi, pag second lead, parang na-attract ko din sa character nila kapag yung character development ang ganda. Kasi usually din mga second lead, usually yan yung mga medyo bad boy at first. Tapos, eventually, nagiging nice kapag na-in love sila dun sa lead na girl. Which is, makikita mo siya, parang mga tatlo yata yung kanya ko dito. But, well. So, dinivide ko siya sa mga second lead na gusto ko sila, pero happy ako dun sa nakatuluyan. And then, yung last naman, yung talagang second lead na, shit, sana sila na lang yung nagkatuluyan. Yung first ko is, my roommate is a gumiho, si Gye Sun-woo. Like I said, gusto ko nga yung may character development. And, ang pogi-pogi niya, parang ang bango-bango niya lagi.
Sobra. That boy. Boy talaga.
Parang bagong pulbos ni mama. Ay, Diyos ko.
Oo. At saka ano siya, parang 'di ba yung ang soft, parang after nung 'di ba parang sobrang paano siya, paanga siya. Tapos parang ang soft na bigla nung character niya nung parang umiiyak. Umiyak siya somehow, 'di ba?
Oo, nakakatawa from medyo bad boy naging soft boy siya.
Soft boy.
Oo.
Wow.
Hindi, alam mo.
alam ko.
Sorry. Ayun.
Tapos kawawa ko, ma'am.
Oo. Kasi parang biglang sobrang timid niya na parang hindi na siya nakikisama sa barkada niya, ganyan, kasi nga na-inlove na siya kay Jokson. Ano bang meron si Jokson, Diyos ko? Pero kasi okay lang sa akin eh. Kasi even though, like, maganda yung character nitong second lead nito, yung lead naman, like si Orishin, wala naman siyang katapat dun. Gumiho talaga yung...
For everyone's information, si Orishin na sinasabi naman, ay si Junkie yung na... Basta sobrang gwapo niya kasi, guys. Nasa military siya ngayon, nagsiserve siya. Mamamiss natin siya. Actually, kasama sa akin si pangalan niya, si Sun-woo, na played by Bae In-hyuk nga, sa My Roommate is a Gumiho. Part siya nung number 5 ko, actually. Yeah, so, kasama siya sa aking listahan. Kasi awang-awa, totoo, naawa ako sa kanya. Kasi parang, I wish that they gave him naman sana someone else to be with. Kasi parang wala talaga. Parang doon parang it was an open-ended open-ended story yung for him in particular. Kasi nga he was still hung up on Jokson's car. Jokson talaga. Si Lee here. Si Idam's character. So, yun. So, sa akin, si role ni Sam Milby as Lance. As the parang first love. First love nga ba? Or basta super crush ni ng character ni Bea Alonso. So, sobrang awang-awa ako sa kanya. Kasi parang, if you think about it, siya parang, gusto rin naman niya talaga si Bea Alonso. Parang, it wasn't his fault na may ganong history. Parang it's just that, parang collateral damage lang siya of whatever it is that they had. And he had to witness it. Heartbreak niya yung katapat for them to realize that they like each other. Ako talaga nung parang, di ba may mga pictures tapos nung parang, kasi nga, kilala siya eh. Kilala si anong si pangalan Pakits. Niya? Si Pakits. Palits. Di ba? Palito. How can I compete with memories or with history? That's something difficult eh, because to think about it, parang if you think about it, parang kawawa rin siya kasi parang technically he didn't have to compete if wala talagang feeling si Bea Alonso's character for Palits. It's just that meron. Mm-hmm. Di ba parang usually yung mga pag naiisip ko yan, pagka ganyan, parang naiisip ko, oh, sana man lang magkaroon siya ng like happy ending. Like, di ba? Parang may closure at uh-oh. Least na diba, parang for those who are actually nice people, that they also deserve a happy ending of their own. So, yeah.
Speaking of yung may mga history, ito din. Yung si kay Kim Shin Hyuk sa She Was Pretty, so played by Choi Siwon. May part kasi dito na parang feeling ko, nagugustuhan na din siya nung lead na girl. Diba, from the beginning, crush na din talaga, gusto na din ni girl si Park Seo Joon here. Tapos yun, talagang pinanghawakan niya na lang yun till the end kasi gusto naman niya talaga up until like ma-realize na ni Park Seo Joon na siya pala yun, ganyan-ganyan. Hindi yung isa niyang friend. And then, ang ganda rin nung kay Choi Siwon dito because he was just there. Like, never niya naman pinilit na magka-something sila, but he was always there to help her kapag kailangan. And then eventually, yung sa dulo nga, it even included yung in-unveil niya na sa buong mundo yung pen name niya, na siya si,
yung pagkatao niya.
Si Ten, oo, si Ten, na para lang makatulong dun sa magazine nga kung saan sila nagtatrabaho because he wants her to succeed as well. So yun, ang cheesy, pero ang nice, pero at least nung sa ending rin nun, wala namang pinakita na nagkaroon na siya ng someone, pero he's happy doing what he used to do before he met her. Which is a nice ending for me.
Yeah. Part rin siya ng list ko si ano, si Choi Siwon kasi he can't compete with history, but at the same time ito kasi parang yung circumstances niya was he was really generally para makulit siya, he really likes her talaga, parang kind of kindergarten kulit na pulling your hair type of ano si kuya
si Jackson
Siwon here. So okay, my last entry to the old school slash non K-drama entry. Na ito ano, telling siya of my character, sabi ni Yuni, sabi niya, "Wala, mahilig ka talaga sa ano, medyo may stereotypical na gusto ako." Yung unang-una kong nagustuhan na mga Asian novela. As in, my God, ilan taon ako nito? First year high school yata. From Meteor Garden. O, di ba napakaluma ng reference? Meteor Garden pa, friend. So, sinasunshy pa to. And yung hindi man lang to yung reboot, ha? Yung talaga literally sina Vic Zoe pa. Vic Zoe, tama. O, sila Daoming, sila Jerry Yan, yon. Yung pa yon.
Vanessa Wu.
So, sina Vanessa Wu, tsaka si the other guy that I referred. Basta yung Mitsuo, yung character. Ken something. Anyway. Pata, si Wazile, sobrang favorite ko siya. And noong time na yun kasi parang, nauso kasi sila yung nagpauso nung look na yun eh. Yung parang, yung mukhang ano, pa-emo.
Mahaba.
Pero super love ko si Wazile. Kasi parang, he was a nice guy. Pero may pagkagago rin siya kasi diba iba siyang gusto na girl. Pero anyway, pero at the end of it, diba parang lagi niya yung sinasamahan si Sunshine. Lalo na nung gagugugo sa si Daoming. So. Pero yon sobrang I loved his character kasi he was quiet and meek. Eh yung mga ano, apparently sabi ni Eunice daw yung mga type ko. So,
kung ikaw mahilig ka sa tahimik, girl, itong second lead na to, sa Inheritors. So, Inheritors, medyo parang ano din siya, di ba? Medyo ganung vibe. Yung mga chebol-chebol na may gusto sa mas mahirap na girl.
So, si Yongdo. Yung isa yung title, yung isa yata ang title ni Inheritors ay The Heirs.
The Heirs, yeah. Inheritors siya sa Netflix, I think. Pero The Heirs. So, si Yongdo, yung bad boy doon. Bakit ko ang, alam mo, pag nanonood ako, yun yung gusto ko. Pero in real life, hindi. Kasi alam ko, red flag yun. Pero anyway, si Choi Young-do.
Buti naman,
sana
naman.
Si Choi Young-do, ito din, may character development. Gusto mo yung may character development. Talagang umaasa ako magbabago sila. Pero sa start pa lang, sobrang gusto ko na kasi si Choi Young-do. Kasi parang nabuburingan ako sa personality ni Lee Min-ho doon. Maybe because yung sa The Air, si Lee Min Ho, parang good boy siya na mayaman. Pero sa Boys Over Flowers, nauna ko kasi panood din yung Boys Over Flowers, nasanay ako dun siya na medyo masama na pilyo, tapos nas mabait lang siya dun sa girl, which is yung character ni Yongdo dito. So I guess kaya sobrang naano ako sa kanya. And nakakatawa kasi si Choi Yongdo. Like, may mahilig din kasi ako sa nakakatawa. So parang nabubore ako kay Kim Tan. Na parang okay, yun lang, sobrang steady ng character niya na mabait, 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 mabait. Walang spark. Kay Choi Yongdo kasi, like, masama siya, pero nakakatawa siya. Like, magiging happy kapag kasama mo siya. Kasi sobrang na, ay, nako, Park Shin-hye, siya na lang. Kasi ang daming problema kay Kim Tan, Diyos ko. Si ate gusto din si Choi Yongdo. Noong una, hindi ako makaget over sa ano, kilay niyang galit. Diba, galit ng face niya lagi.
Oh my God.
Tapos, eventually, ay, nakakadagdag pala yun sa charm niya.
Kasama. Actually, si, ano to, diba, si Kim Woo-bin. Woo-bin nga ba? Woo-bin. Super gusto ko siya. Diba, ano niya, ang girlfriend niya in real life, si, itong si ate girl sa Cha-Cha. Sa hometown siya. Ay, hindi mo alam, si Umay Venus.
Talaga, si Bin Paul.
Si Bin in real life. Kasi natagal na sila. Yung next ko is actually from Mr. Sunshine. Since hindi mo pa naman, baka, I'm not sure kung kilala mo na, si Kim Hee-soo, who is the supposedly the fiancé, yung parang betrothed ni Lady Egeshi. Ereshi. Basta siya.
Oo.
Sobrang nakakatawa siya dito. As in, actually, sila yung, basta yung tatlong characters na guys, sobrang funny nila. Ang ganda nung antics nila. Pero, as in, tas awang-awa ako kasi parang ang dami niya rin sinacrifice. So, syempre, dahil manonood ka, hindi ko masyadong isa-spoil. Pero yun, sobrang...
Oh, sige.
Sobrang gusto ko yung character niya. And in a perfect world, if it weren't for... Ang ganda rin kasi nung chemistry bigla. Eh, parang nung una, sobrang na-awkward ako. Pero parang, as it went on, parang, ay, shit. Tapos parang at the same time, pag nakikita mong nagsasuffer yung mga character, yung other characters na in love dun sa girl, parang ikaw... Ah, parang, oh, masakit. Kasi nag-sacrifice sila. Tapos yung parang, yung reveal pa usually ng sacrifice is after the fact na. So, malalaman mo lang parang, ah, ganun pala yung nangyari. So, para lalo kang masasaktan. So, yun. Usually, yun sa akin yan. Yung parang, yung, isa yun sa mga second lead syndrome na parang, yung mga telltale signs na affected ka. Kasi parang may gut. Yung parang, inaano ka sa chan na parang, oh, medyo masakit. Masakit yung nangyari. Yung gut-wrenching ng konti.
Eto, hindi ko alam kung napanood mo na yung My First Love. Andito na naman tayo sa mga mag-best friend. Dalawang season to sa Netflix. Netflix
original. Ah, hindi pa. Hindi ko pa ito napapanood.
Light lang siya, pero
okay.
Si Seo Do-hyun. So, siya yung naging boyfriend sa first season.
Mm-mm.
Pero may best friend yung girl na hindi alam ng guy na best friend na type niya pala yung girl. So, sa ending ng second season, tad.
Oh my God.
Pero hindi ko pa naman gusto yung best friend. Nakakainis! Kasi parang ganun na ganun yung kay Close to You, diba? Parang nagkaroon muna ng ibang relationship yung girl. Tapos dun lang na-realize nung guy na, ay, bet ko pala siya. Pero dahil mag-best friend sila, may history. So, yun, short lang. Pero... since nabanggit mo na nga yun sa Close to You, yun, ganun. Tsaka mas ang pogi. Isa pa to, medyo pulbo levels din kasi siya eh. So, alam mo yun, yung parang ang bang-bango niya, tapos nilet go lang siya. Sad.
Oh, how sad. Actually, speaking of which, well, anyway, hindi to kasama sa original list ko, pero panoorin mo rin yung More Than Friends. Basta nasa Netflix din siya eh. Hindi ko alam kung... nasa ano siya, nasa Netflix siya in the US. Pero, meron, More Than Friends siya, tapos meron din ganun din. Parang, mag-best friend, tapos saka na nagkaroon ng boyfriend yung girl, parang dun niya na-realize. Tapos parang, in the end, hindi sila nagkatuluyan nung guy. Eh, the guy was so nice. Parang, sakit. Sure akong kasama to sa listahan mo. Kasi since medyo nabanggit mo na rin kasi si roommate si Gumiho, so, aakit ako ng konti pa. Ito na, si Han Ji Pyeong. Si Good Boy.
Oo.
Yeah, si Good Boy. By Kim Sun-ho in Startup. As in, yan heartbreak talaga yan. Like, it's the scam of the century. Scam of the century.
Umasa ho.
Oo. At saka hindi, kasi sinabi, di ba, parang tinanong ni Mama Rosa, hindi ko naman, ni Halmonim. Si Mama Rosa pa rin siya in my head. Si Halmonim, di ba tinanong niya si Suzy Bae. Basta yung character ni Suzy Bae sa Startup, tinanong siya na parang, if you were to choose, parang, who will you choose? Tapos yung sagot niya, I'd still choose the Namdo-san that wrote me letters. And girls, that was a scam of the century because hindi yun nangyari. Pero,
ang sad nun.
Sad yun. For me, sad yun. Pero at the same time, torn ako dun sa naging ending. Kasi at the same time, I couldn't blame also Suzy. Kasi technically, hindi naman medyo late na rin nagpakita talaga ng intention si Good Boy. Pero at the same time, si Good Boy kasi siya
Pero so, feel ko kasi na-develop na yung feelings niya kay Namdo-san na totoong Namdo-san. Mm-hmm. Nung nagkaroon ng si Han Ji-pyeong pala yun. So, sobrang confusing din nun sa kanya, diba? Kasi may feelings na siya for Namdo-san na totoo. Pero, sana siya yung kausap ko nung lumalaki ako na nag-push sa kanya na maging okay, na may friend pala siya, diba?
Yeah.
Mm-hmm. I'm sad.
Yeah.
Oo. Anyway, again, mahilig tayo sa medyo bad boy. Han Seo-joon from True Beauty. As much as I love si
Cha Eun-woo.
Oo. Ang ganda din ng character doon ni Han Seo-joon. Tapos ang cute-cute na lang dalawa ni lead na girl. Pangalala ko ang pangalan niya. Ayun.
Actually,
pero ganun din yun. Parang kay Yongdo sa Inheritors na bad boy. Pero pagkasama siya, matatawa ka. Kasi like, nakaka-happy siya. And sobrang na, ang ganda rin doon kasi hindi siya nag-take advantage doon sa girl nung umalis si Cha Eun-woo. Parang he was just a friend. Because kailangan nung girl. Hindi niya sinulot at all. Diba?
True.
Umasa siya. Pero hindi siya like yung saan ba yung may pagsulot levels? Ah, sa Love Alarm. Yun, sulotero talaga yun eh. Ay,
bad boy talaga yun.
Speaking of, ano pangalan nito si... Paborito to ni Ate Same. Sino yung pangalan niya in real life? Si Love Alarm.
Song Kang?
Oh, si Song Kang.
Oh. Okay. Actually, I'm down to 3. Pero so, yung number 3 ko, si... pangalan to si so sa Mr. Sunshine. Nandun kasi yung favorite natin ini si Yu Yun Sok.
Second lead
and yes. So para siyang it's a love something kasi parang pareho sila nung gusto ni Kim Hee Soo yung from the Mr. Sunshine kanina na sa baba. So ang character niya dito is Gudong Mei. Fairness ha, dahil, hindi ko alam po dahil si Yu Yun Sok to, pero ang cute kasi, ang kulit niya rin dito kasi. Pero at the same time, medyo badass yung character niya kasi nga, Yakuza, ganyan. Yung pinaka-favorite line ko, na wala naman to masyado, hindi naman to super spoiler for you. Sobrang hopeful niya, as in parang siya, alam mo yung tipong parang sinampal ka na pero sabi mo, ay, ibig sabihin may second chance. So may sinabi siyang ganito, parang, please stay safe. Parang ginanun siya. Parang technically, parang I want you to come back here alive. Parang ganun yung sinabi sa kanya ni Lady Ereshi. Tapos sagot niya, nung umalis siya, habang nag-walk away siya, bigla siyang umiti. Kasi nga, inaway, sinampal siya, ganyan. Paglabas niya, sabi niya, a while ago, she wanted me dead. And now she wants me alive. Tapos ngiting-ngiti siya. Tapos parang ako, hala kuya! Bakit ka? Ba't ka umaasa? Ba't ka umaasa? Hindi ganun yun. Pero sige, okay. So, anyway yun. Si Gudong Mei was a good... Ang ganda rin ng character kasi parang... The whole cast is really well-written and even the storyline. So, si Gudong Mei is part of my top 3 na second lead syndrome.
Oh my gosh. Kinakwento nga ni Ate Sam sa kanya. Naiyak daw siya sa ending.
Oo. Medyo
iyak
sad
daw siya. Siya ng iyak.
Tragic ending.
Sige. Yeah. Papanoodin ko after ng mga pampahappy ko. Huwag ko isasabay. Ay, hindi. Yan pala yung sinasabi.
Hindi, sabay mo siya para at least na nakocompensate.
Sige. Speaking of nakakaiyak, dito tayo sa, hindi na nga wartime, hindi na nga in-invade, pero maiiyak ka pa rin kasi sobrang rupok niya, sobrang tanga niya, na hanggang dulo, hindi kayang sabihin nung guy na may girlfriend na siya. Sabi niya lang, I have plans. I have plans. Yung ending sa Nevertheless na putrigis na Song Kang. At itong sinabing napakamarupok. Hello, Yang Do-hyuk na lang, diba?
Doon na tayo team potato, potato boy.
Oo, sobrang tanga. Ang tanga-tanga talaga. Akala mo smart na siya, pinalimutan niya na girl, ganun ka ano.
Ay, naku.
Sorry. Sorry sa mga team, sorry sa mga fans ni Song Kang, aka Ate Sam. Oh my gosh, Ate Sam, sabi niya hindi, gusto kong malaman bakit siya ganun. Baka may something na nangyari kasi di ba wala yung pet. Pero ganun, ganun. Ang tanda-tanda mo na, well, at the end of it all, naintindihan ko na sinabi. Siguro kasi college pa lang sila doon, 'di ba? Like bata pa. Siguro gusto niya yung thrill na nasasaktan siya. I don't know. Di ko, ay.
Again, pero diba? Again, ang feelings ko diyan nung pinanood ko is team gaga lang talaga. As in, ano, I mean like, oh, sige, ate, bata ka pa naman eh. Sige, pakagaga ka na. Might as well start them young. Baka matuto ka rin in the end. Ito, okay, kailangan mo itong panoorin kasi nandito si Junkie. And siya yung second lead syndrome ko here. It's called Go Back Couple. Ay, parang, it, ang ano, nasa Netflix na siya recently. Parang a couple that went on a rewind. Something like that yung title. I'll look for the title on Netflix. Pero yung title niya when I watched it was called Go Back Couple. Tapos si Jung Nam Gil, played by Junkie Young. As in, first time ko kasi siya makita dito. Sobrang gwapo ni Junkie Young dito. As in, mabango siyang tingnan. As in, he was, yung first pang pinakita sa kanya was naka-military outfit siya. Kasi nga, ano siya eh, it was in college. So, parang, nag-ano siya. So, as in, nung basta may scene doon, na, oh my God, as in, parang, oh my God, kinilig ako ng slide. Parang, yee, ang gwapo niya. Anyway.
Sige.
So, nakakaawa siya rin dito. Kasi parang, super nagustuhan niya yung girl, yung character ni Jang Nara, basta yung lead na girl. Tapos parang may portion na sinabi siya doon na sobrang heart-wrenching kasi parang mayroon siyang sinabi along the lines of, is there really no space for me in your heart? Something like that. Tapos parang, oh, ikaw parang, oh my God, kasi he was so nice. Parang suplado siya here, pero ano, mabait siya, parang like, character development din. So, feeling ko magugustuhan mo siya dito. Tapos, feeling ko mabubwisit ka. Or, hindi ko rin alam.
Excited
kasi actually,
na ako.
Actually, generally, okay rin naman ako doon sa naging ending. Kasi, yun, okay lang naman. Pero, yun, okay naman siya. Anyway, oh, ito, okay? And we are down to our number one. Kasi, feeling ko pareho lang naman tayo na number one dito.
Oo, syempre. Pota ka, Najung. 2 years na.
Najung, bakit? Bakit hindi si Chilbong ang pinili mo? Yun pa rin ang tanong namin. A year? Tama ba? It's been a year. It's been a year since we watched.
A year pala. A year.
A year na. Oo, tama.
Last year.
Last year natin pinanood si Reply 1994. Yes. So, part of the Reply series and ang aming second lead syndrome, the ultimate second lead syndrome to all the Chilbongs we've loved before. Si Chilbong Lee. Yeah. Oh my God. Played by Yoo Yun Suk also. So, ayun.
Ang sakit diba? Nito. Kasi asang-asa siya from the very beginning. Asang-asa siya. But never nakita ni Najung siya as more than that. Pero nag-kiss sila, diba? Noong New Year's.
Eh, hindi. Pero kasi initiated yun ni ano eh. Ni Yoo Yun Suk eh. Ni Imini
Chilbong. Chilbong.
Lahat technically, feeling ko kaya siya umasa. Naalala mo yung mall scene, yung nagkaroon ng accident sa mall. Feeling ko doon umasa, napag-umasa si Chilbong. Kasi parang noon nakita siya ni Najung, di ba parang sobrang umiiyak si Najung kasi akala nila na ano siya, na demolish na mall. But yun. And for me, kawawa talaga siya kasi he really tried. As in parang, it's not as if, in fairness naman, pero to be fair to, okay fine, to be fair to Oppa Trash, parang nung nakita naman niya na may nagmo-moves, may nagdada-moves na kay Najung, nag-assert naman siya doon, early on ng effort. Pero
isa
again,
pa pala yun, no? Na hindi niya naisip in the beginning na may
feelings
friends pala siya for Najung. Oo. Na more than that. Up until napansin niya yung kay Chilbong, yung mga efforts si Chilbong. Tapos tsaka lang siya, okay, game na,
pero game on.
Pero ang tagal nun na, 1994 sila nag-meet. Tapos
correct.
97, anong year nag-end yung 94? Kasi 97 sila nag-propose kasi
parang
sa 97 binili ni Trash yung Sing Sing eh.
Oo.
So, mga 2000.
Parang, mga 2000 yata eh. Pero yeah, that was, kawawa talaga yung character ni Chilbok dun. And, yung mga isa sa mga favorite lines kung sabi niya na, it's not yet game over, right? As in, parang, ang sakit. Pasakit. Pasakit po. Ang sakit.
Pero favorite scene ko dun yung ano, sa baseball field.
Mm-mm. Oh my God!
Ibigay niya yung baseball. Tapos naglalakad na siya dun, tapos ngiti-ngiti siya dun. Sabi ko, hi. Chilbong, kawawa ka naman.
In fairness, you gotta give it to Yoo Yun-suk who played it so well. Ang galing niya. I mean, yung sweet, yung charmer, sweet boy. Kuhang-kuha niya din eh, na ano.
Oo,
shunga-shunga-ers lang talaga si Chilbong eh, pero...
Ano siya, yung character niya doon, parang maiisip mo, sinong hindi mai-in love sa kanya? Kasi sobrang okay. Nice niya talaga. Medyo bobo lang siya doon.
Oo.
Yun kasi yung role niya, medyo dumb jock yung ginawa sa kanya.
I think, pero yun nga, parang I felt bad for him kasi I think he was made to be that way para may reason not to be with Na Jung. Gets mo ba? Kasi kung isipin mo kung matalino siya, tapos baseball perfect player, tapos mayaman, tapos hindi siya yung pipiliin. Parang, how dare you, Najong? At least ito parang, kasi doktor naman si ano, Opa Trash. Parang,
si Trash.
Gets, yun yung ano, yun yung parang, pang ano mo doon, pang counter. Kasi ito, ano, pero technically, excuse me, yung, wag na, let's not forget, nakatira sila, dahil may first love discount. Sa isa sa mga property si Chilbong, utang na loob. So, kahit doktor siya.
Yun.
Oh my God. Swear.
Pero hello, naging doctor naman si Yoo Yun-suk sa hospital playlist.
Oo, excuse
Na-redeem
me.
Na-redeem naman siya doon.
And masaya ang ending. Masaya love life niya. Lagi namin pinag-usapan niya ni Eunisa para every time na may any scene na mag-hug sila nung bago niyang, yung girlfriend niya doon. Pero, oh my God. I'm so happy for
happy
you, Chilbong.
Si Chilbong. Feeling kasi namin lahat ng K-drama connected.
Oo. Tsaka feeling namin, ano, ito na yun, it's Chilbong's way of, ano, of reliving her, of ano, pangalan ito, redemption of his love life. Although sa ending naman talaga technically ng reply, meron siya nakatuluyan, diba? Meron naman siya naging wife, yung nakilala niya sa may baseball habang bumibili ng chicken, yeah.
Oo, kasi nga, diba, sabi nung, wag daw sabihin sa wife niya na diniscountan yung kanilang apartment.
Oo, kasi daw parang lower than market the market value. Price, right? Oh my God. I swear that sobrang ano nila, parasites.
Pota ka na, Jung. Bigla may mga random pota ka na, Jung.
Oo, pota talaga si Na Jung. Buisit, kagigil.
Oo, so ayun.
So there. So leads. Ay, okay. So kayo, anong tingin nyo? Meron ba kayong may na-miss out pa kaming mga second leads in groups? Baka meron kayong gusto ikwento, just follow us on Instagram at LDF Convos. Buhay pa naman siya, guys. Wala, I mean, pwede pa rin naman kami makipag-usap sa inyo. Nandun siya. We'll probably upload some photos and you can comment your kung sino yung tingin yung mga second lead syndromes that we didn't include. Kasi kami technically, well, sorry sa mga reply 1988 guys na Jung 1 forever. Kasi kami, team take kami.
Choi takey
forever. So, sorry, hindi namin siya sinama dito. Pero fine, sige. Baka kasama siya, pero sa book namin ni Eunice, hindi. Ayaw namin. Okay naman
no,
kami.
Sir. Choice niya yun, hindi katulad nung kay Chilbong.
Oo, fumite kasi si Chilbong talaga. Yun talaga yung difference on what makes Chilbong the better second lead. Wow!
Yeah!
So anyway, so there. So thank you guys for listening to our episode. If you want to listen to more, please follow us on Spotify or wherever you get your podcasts. And other than that, meron pa ba tayong
sabihin? Thank you!
Thank you!
For listening. Bye!